ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตอนที่11ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
เจริญธรรมทุกๆคน วันนี้เราก็มาฟังธรรมซึ่งที่จริงเป็นวันสำคัญเวลาที่เรามาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เนี่ยวันนี้ก็กะว่าเป็นวันที่จะรวมพลังของประชาชนนะซึ่งในระบอบของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงพลังประชาชนซึ่งเป็นวิธีการของประชาธิปไตยเขามานานหนักหนาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินอยู่ในกฎในหลักนะในระเบียบของประชาธิปไตยเราก็ประพฤติกระทำอยู่ในกฎเกณฑ์นะอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือว่าอยู่ในกติกาของประชาธิปไตยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ที่รู้กันอยู่ในระหว่างนักรัฐศาสตร์หรือนักประชาธิปไตยว่าเป็นการประท้วงโดยสันติได้ในมาตราที่65ตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระทําได้และเราก็ทําได้ดีด้วยคือทําได้อย่างสันติจริงๆตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว้อาตมาว่าสวยงามด้วยเพราะว่าทําได้กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องรวมกันทั่วประเทศผู้ที่มาชุมนุมกันเนี่ยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนของประเทศไทยก็ต่างก็มารวมกันมากินข้าวหม้อเดียวกันมันนอน อยู่ในเขตข่ายเดียวกัน อยู่ณที่นี้มามีชีวิตร่วมกันอยู่ในระยะหนึ่งมาแสดงออกตามที่ลักษณะของการมุ่งหมายที่เราจะแสดงออกถึงภาษาของฝรั่งเขาเรียกว่า protest protest เป็นการมาชุมนุมกันเพื่อที่จะคัดค้านหรือเพื่อที่จะดำเนินอะไรไปตามจุดมุ่งหมายของเราให้สำเร็จตามประสงค์ก็เป็นกลุ่มชุมนุมเพื่อสิ่งนั้นหลายคนเขาก็เรียกว่าม็อบไอ้ม็อบเนี่ยที่จริงเราออกเสียงว่าม็อบทำม็อบเนี่ยมัน MOPมันแปลว่าผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดถูพื้นที่เขาใช้ไม้ใส่ผ้าเช็ดถูพื้นแล้วก็ถูนั่นเรียกว่าม็อบส่วนม็อบเนี่ย MOB เนี่ยมันอ่านว่าม็อบแต่เขาก็พูดกันไปมันเอาเถอะไม่เป็นไรภาษาก็เพี้ยนบ้างนิดนิดหน่อยแต่คำว่าม็อบที่เรียกกันติดปากนั่นน่ะมันหมายถึงกลุ่มคนที่มาชุมนุมกันแล้วก็ก่อให้เกิดจราจรก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนชุมนุมเช่นนั้นมันเกิดมานานและเกิดมาบ่อยๆในเหตุการณ์ของทางประชาธิปไตยในกลุ่มม็อบเนี่ยพอชุมนุมกันขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็จราจรจนได้ตีกันจะฆ่าแกงกันเลือดตกยางออกสุดท้ายก็ถึงตายจึงเรียกกลุ่มชุมนุมเช่นนั้นว่าม็อบส่วนกลุ่มของเรานี้ไม่ใช่กลุ่มชุมนุมเช่นนั้นเป็นกลุ่มชุมนุมกันอย่างสันติตามรัฐธรรมนูญซึ่งทำได้นายกเองท่านก็บอกว่าพวกเราเนี่ยทำนอกกติกาอาตมาว่าเอ๊ท่านเป็นนายกท่านน่าจะมีความรู้ซึ่งเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง ในวิถีทางประชาธิปไตยอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นการพูดอย่างตะแบงถ้าจะว่ากันไปแล้วเป็นการพูดอย่างหนึ่งขายคิดเธอว่าเราไม่มีความรู้ว่านี่คือวิธีทางของประชาธิปไตยชนิดหนึ่งและท่านก็บอกว่าไม่ถูกเป็นพวกที่อะไรก็แล้วแต่ท่านก็ว่ากันไปซึ่งสิ่งนั้นอาตมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้รู้ท่านก็รู้ว่าอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสมควรหรือไม่สมควรนะความจริงแล้วเราทำอย่างสันติถูกต้องตามมาตรา65อย่างไม่มีผิดเพี้ยนอะไรนะไม่มีอาวุธไม่มีอะไรไม่ก่อความวุ่นวายรุนแรงอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยจริงๆสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นเราทำสงบได้มาถึงนานถึงเป็น20กว่าวันมาร้อนมาลำบากลำบนอยู่ณที่นี้นะเพราะงั้นการมานั่งประท้วงหรือว่ามาแสดงออกในที่นี้มีรูปธรรมเป็นบทใหม่ของประชาธิปไตยบทใหม่ขึ้นมาแสดงความรู้ผู้รู้ต่างๆเข้ามาร่วมชุมนุมกันมาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักนิติศาสตร์นักสังคมศาสตร์แม้แต่นักการทหารนักอะไรก็แล้วแต่ออกมาร่วมกันเลยนะเป็นตำรวจเก่าทหารเก่าก็ออกมาแสดงความรู้มาแสดงความจริงออกมาเปิดเผยยืนยันหลักฐานอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เราได้รับความรู้เป็นเชิงปัญญาไม่ได้หมายความว่าต่อสู้กันด้วยการเรียวด้วยแรงนะฆ่าแกงกันทุบตีกันเหมือนอย่างกับสมัยโบราณหรือสมัยดึกดำบรรพ์นะทุบตีกันฆ่าแกงกันด้วยเรียวด้วยแรงผู้ชนะก็เป็นผู้ได้อำนาจแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ได้บริหารต่อไปอะไรนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องเก่าวันนี้เกิดประชาธิปไตยบทใหม่ในประเทศไทยอาตมาว่าในโลกที่ทำได้ต่อสู้กันอย่างมีระบบมีระเบียบมีเวลามีวาระมีเวลาเป็นต้นและก็มากระทำอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งเยี่ยมยอดมากงามมากอาตมาถือว่าเป็นความงดงามของประชาธิปไตยนะและเราก็สามารถที่จะประกาศความจริงประกาศความรู้ยืนยันหลักฐานต่างๆจนกระทั่งถ้าจะดูแล้วว่าการตัดสินว่าจบหรือยังการต่อสู้นี้ถึงที่สุดหรือยังอาตมาว่าสุดแล้วมีผลชัดเจนแล้วแต่เพราะว่าผู้ที่ดูแลบ้านเมืองก็ตามยังดูการชุมนุมนี้อยู่ก็ตามว่าผลมันถึงที่สุดมันถึงขั้นวิกฤตเขาเรียกว่าวิกฤตก็ได้ถึงขั้นวิกฤตถึงขั้นใหม่มันจบแล้วนะมันสุดยอดแล้วต้องตัดสินแล้วต้องเผด็จศึกหรือว่าต้องทำการอะไรที่จะทำได้แล้วซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสามารถที่จะทำได้ด้วยอำนาจของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอำนาจในรัฐธรรมนูญบทหลายๆบทซึ่งจะถึงพูดอยู่ในขณะนี้ก็คือมาตรา7ก็ทำได้หรือมาตรา222ก็ทำได้นะทำได้ทั้งสองมาตราซึ่งจะเป็นการจบในเรื่องการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เพราะอะไรเพราะเนื้อหาของความจริงเช่นนายกที่เขาประท้วงให้ออกขณะนี้นี่คือเป็นประเด็นหลักๆเลยนายกที่เขาประท้วงให้ออกเนี่ยชัดเจนหรือยังว่าท่านไม่ชอบทำชัดเจนหรือยังว่าทำสมควรจะออกแล้วจริงๆมีน้ำหนักของทุกคนพร้อมพรั่งกันมาแสดงความจริงมาแสดงความรู้มาแสดงยันหลักฐานทั้งเหตุการณ์ทั้งเรื่องราวทั้งตัวบุคคลทั้งหลักฐานทางอักษรทางอะไรต่างๆนานาที่จะหยิบมายืนยันได้มากพอแล้วครบครันแล้วปัญญาชนสรุปผลและได้คำตอบแล้วนั่นหนึ่งเป็นความจริงที่ยืนยันกันว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกผู้ใดสมควรอยู่ผู้ใดสมควรไปชัดเจนแล้วประชาชนควรอยู่นายกรัฐมนตรีควรไปได้แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเป็นพลังของประชาชนซึ่งแสดงอำนาจประชาธิปไตยนั่นเองพลังของประชาชนที่มารวมกันอย่างสันติอย่างสงบขณะนี้เนี่ยแสดงกันไม่รู้กี่วันกี่วันท่านนับแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเป็นล้านๆไม่รู้กี่ล้านท่านนับแต่ละวันรวมกันแล้วแต่เอาเถอะมีคนเก่าที่เวียนไปเวียนมา ต้องก็มีคนใหม่เวียนไปเวียนมาอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในระยะที่ชุมนุมกันมาอยู่ตั้ง 10-20 วันเนี่ยจำนวนคนพลังของประชาชนที่จะมาแสดงพลังผนึกในจุดหมายเดียวกันซึ่งแสดงถึงอำนาจประชาธิปไตยที่แท้ๆพอหรือยังมากพอหรือยังทั้งคุณภาพและปริมาณถึงที่สุดได้หรือยังก็น่าจะชัดเจนแล้วเพราะนี่เป็นการตัดสินผลเป็นหลักของการวินิจฉัยในประชาธิปไตยบทใหม่นี้ไม่ใช่บทเก่าคือรุนแรงผู้มีอำนาจเหนือฆ่าแกงทำร้ายกันรุนแรงล้มตายกันแล้วถือว่าวิกฤตแล้วก็ผู้สามารถออกมาตัดสินก็มาตัดสินจบอันนั้นบทเก่าบทเก่ารู้กันมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วหลายบทหลายทีแล้วแต่บทใหม่อันนี้นี่ในความรู้สึกหรือความรับรู้ความกำหนดรู้คอนเซปต์ของผู้ที่เคยอยู่ยึดถืออยู่อย่างเก่าอ่ะมันยังคลี่คลายเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ยังไม่ได้อาตมาว่างั้นนะเพราะว่าบทนี้มันบทใหม่มันเป็นลักษณะของอีกอย่างหนึ่งจะไปใช้ข้อไอเหตุการณ์ตัดสินเหมือนกันไม่ได้อย่างก่อนนี้เนี่ยมันดูความรุนแรงพอรุนแรงถึงที่แล้วจบตัดสินแต่อันนี้รุนแรงเหมือนกันแต่ความรุนแรงอันนี้มันไม่ใช่ความรุนแรงแบบซื่อๆมิติเดียวคือรุนแรงอย่างรุนแรงรุนแรงอย่างถึงขั้นเลือดตกยางออกถึงตายมันไม่ใช่อย่างนั้นตีดันฟันแทงกันไม่ใช่แต่มันเป็นความรุนแรงของความจริงน้ำหนักของความจริงน้ำหนักของความรู้ของปัญญาของการแสดงความจริงเนื้อหาของความจริงเฉลยเนื้อหาของความจริงปรากฏความจริงมันถึงหรือยังถึงที่หรือยังอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเมื่อวานนี้เทศก็ใช้ภาษาแต่ว่าไอ้ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของแบบซาดิซึมเป็นแบบรุนแรงแต่อันนี้เป็นลักษณะใหม่เป็นแบบโรแมนติซึมนะว่างั้นนะอาตมาอาจจะไม่ค่อยเก่งในภาษาเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรมายกตัวอย่างเทียบเคียงนะเพราะลักษณะอย่างนี้มันคนละแบบกันเพราะจะใช้เนื้อหาที่มาใช้ตัดสินวินิจฉัยว่าถึงขีดสุดแล้วมันรุนแรงมากแล้วหรือมีน้ำหนักสุดทางแล้วมันเป็นทางโน้นถ้าไปฆ่าแกงกันแล้วเขาเรียกว่าทางตันแต่ทางนี้เนี่ยไม่ใช่ทางฆ่าแกงกันแต่เป็นการแสดงสิ่งที่น่าประทับใจที่น่าที่จะยินดีรับรู้ท่านอันโน้นเรียกว่าทางตันแต่อันนี้เรียกว่าทางตื้นตันเป็นลักษณะแห่งทางตื้นตันมันมีความตื้นตันนั้นประทับใจมันสุดยอดแห่งความจริงแล้วมันสุดยอดในความดีงามแล้วสงบเรียบร้อยแสดงความจริงแสดงความรู้แสดงสิ่งที่เป็นสัจจะออกมาเปิดเผยออกมาเผยแพร่ออกมาอธิบายออกมาขยายความออกมายืนยันกันมันถึงที่สุดแห่งที่สุดแล้วอาตมาว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะต้องดึงดันต่อไปแล้วเพราะอาตมาไม่อยากให้เกิดถ้ากดดันอีกต่อไปออกมาก็มาโพลธนามาประกาศมาชี้มาว่ากันแรงๆก็คือมาด่ากันมั่งแล้วลูกของคุณทักษิณเนี่ยได้รับการถูกด่าทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ลูกตัวคุณทักษิณเองแต่คุณทักลูกคุณทักษิณเนี่ยเขามาด่าพ่อเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแกจะรับไหวไหมอ่ะสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องกดดันเครียดสติแตกมันเป็นบ้าได้เหมือนกันนะอาตมาว่าไม่อยากให้เกิดถึงขีดนั้นถึงจะถือว่ารุนแรงไม่อยากให้เกิดถึงขีดนั้นถึงจะถือว่ารุนแรงหรือมาเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดที่กดดันจนกระทั่งเป็นในทางจิตวิญญาณอันนี้มันไม่ใช่ลักษณะของวัตถุนิยมแต่อันนี้มันเป็นลักษณะเชิงจิตนิยมเพราะฉะนั้นมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจใหม่ว่าบทใหม่นี้จะต้องหมุนสมองให้ทันสมัยต้องหมุนสมองให้ทันสมัยแล้วไม่เช่นนั้นแล้วเข้าใจมันเก่าๆมันปนเปๆสับสนกันอยู่มันก็ไม่ถูกเรื่องมันจะเละเทะไปหรือว่ามันจะสายเกินแก้หรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ข ขอวอนขออ้อนวอนนะร้องขอว่าท่านผู้ที่มีอำนาจทางสังคมผู้ที่มีส่วนที่จะต้องจัดการกับสังคมเพื่อที่จะให้เกิดความจบหรือว่าความบรรลุผลที่ควรจะเป็นก็ขอร้องช่วยด้วยเถิดเพราะว่าถึงเวลาถึงวาระกันแล้วนะอาตมาก็คิดว่ามันน่าจะพอนะมันน่าจะถึงบทจบของการต่อสู้ในคราครั้งนี้ได้แล้วนะแต่อาตมาก็แสดงความเห็นของอาตมานะท่านผู้รู้ที่รู้กว่าอาตมามากมายท่านก็คงจะฟังสัญญาณนี้ได้และก็คงจะเข้าใจและคิดว่าอันนี้ก็คงจะทำให้ท่านได้มีส่วนที่จะได้เป็นประโยชน์อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเป็นไปได้นะเอาละเรื่องของการต่อสู้ในเหตุการณ์ขณะที่ยังเกิดอยู่ขณะนี้ก็คงจะดำเนินไปเย็นนี้นะเขาจะรวมพลกันที่นี่ที่สะพานมัคควานีนะเวลาบ่ายสองโมงก็ประกาศกันไปแล้วขอให้นำเทียนนะนำเทียนกันมาแต่ละคนแต่ละคนใครจะมีมาเล่มนึงจะเอามาเผื่อเพื่อนฝูงบ้างก็ถือมาคืนนี้เราจะมีการจุดเทียนและก็จะมีพิธีกรรมอะไรอะไรกันซึ่งจะมีพิธีแปลกเปลี่ยนอะไรขึ้นมาอีกบ้างในคืนนี้จะเป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะดูเอาละก็ค่อยดูกันแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นประมาณ3ทุ่มแต่ว่ามารวมกันตั้งแต่2โมงใครรีบมาก่อนก็ได้อยู่หน้าเวทีก่อนใครมาหลังก็อยู่หลังไกลนั่นแหละนั่นแหละนะหลังเวทีลิบๆนั่นแหละถ้าใครมาไกลถ้าใครมาช้านะถ้าใครมาแต่หัววันก็จะมีที่ให้ได้นั่งกันก่อนนะอันนี้อาตมาอยู่ต้นทางนั่งอยู่ต้นทางในรู้ว่าทำไมเขาถึงเข้ามาทางโน้นเขาบอกว่าต้องรีบเข้ามาแต่ก่อนนี้เวทีมันอยู่ที่สี่แยกส่วนมิสิกวันนะอาตมานั่งอยู่ถนนพิษณุโลกนนนะเขาก็จะเดินเข้ามาตรงนั้นนะแล้วเขาบอกว่าต้องมาแต่วันนะถ้าไม่มาแต่วันประเดี๋ยวต้องไปอยู่นู่นท้ายหลังมัคควานหรือออกไปทางแถวนางเลิงนู่นมันไม่มีที่จะนั่งเหมือนกันนะเพราะงั้นคนที่มาแต่วันก็จะได้ที่นั่งนะก็ทั้งเด็กลูกเด็กเล็กแดงอาตมาว่าออกมาได้หมดแหละคนแก่คนเฒ่าถ้าเผื่อว่ายังมีเรี่ยวมีแรงมาได้มารวมกันเลยไม่ปัญหาเราปลอดภัยนะปลอดภัย20กว่าวันแล้วมีคนตั้งใจจะมารวนบ้างแต่คณะที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้รักษาความมั่นคงผู้มีหน้าที่อื่นๆในหลายหน่วยช่วยกันแม้แต่พวกเราก็ช่วยกันอยู่เองนะในผู้ที่มาร่วมชุมนุมนี้ก็มีหน่วยเจ้าหน่วยรปภ.นะหน่วยช่วยรักษากันดูความปลอดภัยกันก็ช่วยกันอยู่เพราะฉะนั้นก็มีเหมือนกันคนที่จะมาก่อเรื่องมาก่อจุดชนวนอะไรขึ้นให้ไม่สงบคนที่ไม่มุ่งหมายดีก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็พิสูจน์แล้วว่า20กว่าวันนะที่ชุมนุมกันมาทุกคืนก็แน่นกันทุกคืนก็ปลอดภัยทุกคืนเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าแม้คืนนี้จะเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่จะมีประชาชนมากันหลายแสนจะกี่แสนไม่รู้แต่แสนขึ้นแน่ๆก็จงมากันเลยลูกเด็กเล็กแดงก็เอามาได้นอกจากคนเจ็บคนป่วยก็อย่าเอามากันเลยกันเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเดี๋ยวจะยิ่งยุ่งยากถ้าคนที่กำลังวังชาดีๆยังแข็งแรงก็เป็นไปได้นะก็พากันมาจากต่างจังหวัดยังพอมาทันบางท่านยามวันนั้นนี่มาจากหนองคายมาถึงมากราบอาตมาแล้วบอกว่านี่เดี๋ยวฉันมาโอ้โหฟังเทศท่านแล้วต้องรีบมาเลยเนี่ยให้เขาจองตั๋วเครื่องบินแล้วรีบบึงมาเลยเนี่ยพอลงจากเครื่องบินก็มาเนี่ยมากราบอาตมาเหมือนโอ้โหพวกเรานี่มีน้ำใจกันจริงๆเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์นี้ก็ขอวักเรื่องนี้อาตมาจะขอเทศถึงเรื่องธรรมะบ้างวันนี้ตั้งใจจะเทศถึงเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องกรรมเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะอเทวนิยมหมายความว่าเป็นธรรมะที่ไม่ได้ ท่านไม่ได้พาพึ่งพระเจ้าพาถึงเทพเจ้าแต่ท่านพาพึ่งกรรมกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งของเรานะกรรมปฏิสรโนหรือกรรมปฏิสรณะท่านพาพึ่งกรรมท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14นะข้อ581เล่ม14ข้อ581นะมีตรัสไว้ชัดถึงกรรมลักษณะกรรม5ประการนะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนนะ5คำหมายความว่ากรรมสโกมหิหรือกรรมสกตากรรมสกะกรรมสกะคำนี้หมายความว่ากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นของของตนเดี๋ยวอาตมาค่อยขยายความกันแล้วกันอันที่สองกรรมทายาโทหรือกรรมทายาทหมายความว่าทุกคนต้องรับมรดกกรรมหรือเป็นทายาทเป็นทายาทของกรรมของตนไม่เป็นทายาทไม่ได้กรรมที่ตนทำแล้วตนต้องรับมรดกตายไปแล้วก็ต้องรับมรดกเกิดอีกชาติหน้าชาติไหนก็ต้องรับมรดกกรรมของตนเพราะฉะนั้นกรรมเป็นทายาทนี่จึงคือการต่อเนื่องใครทำกรรมแล้วกรรมนั้นจะส่งผลต่อเนื่องไปไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติจนกว่าจะปรินิพพานนะกรรมทายาทส่วนกรรมโยนิหมายความว่ากรรมนำเกิดกรรมพาเกิดเช่นกรรมจะพาเราเกิดดีเกิดชั่วเกิดฉลาดเกิดโง่เกิดผิวพรรณดีเกิดผิวพรรณทรามเกิดสวยเกิดขี้เรเกิดได้ทุกข์เกิดได้สุขเกิดยังไงก็แล้วแต่กรรมเป็นตัวพาเกิดทั้งสิ้นนั่นเรียกว่ากรรมโยนิกรรมพันธุหมายความว่ากรรมนั้นสั่งสมลงไปแล้วเป็นเชื้อเป็นตระกูลเป็นเผ่าเป็นพันเช่นเมื่อมีอกุศลกรรมมากพอไปขีดหนึ่งก็เป็นสัตว์นรกเป็นพันของสัตว์นรกเป็นพันของสัตว์เดรัจฉานได้อย่างนี้เป็นต้นการกรรมเป็นตัวที่ผสมเป็นเผ่าพันธุ์สามารถที่จะก่อสะสมขึ้นไปเปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมต่างๆให้เกิดเป็นพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเป็นพันจากกรรมจะเป็นพันของสัตว์นรกจะเป็นพันของมนุษย์จะเป็นพันของมนุษย์ในระดับมนุษย์อะมนุษย์หรือจะว่าจะเป็นมนุษย์โซจริงๆจะเป็นกัลยาณชนหรือจะเป็นอาริยชนเป็นพันมันมีขอบเขตมันมีเนื้อหาของมันนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดจะเกิดมาได้ดีเกิดมาเจริญขนาดนั้นขนาดนี้หรือเกิดมาตกต่ำอย่างนั้นอย่างนี้ในขีดพันนี่ก็หมายความว่ามันตกสมบูรณ์ด้วยขีดหรือกรอบของความเป็นสัตว์ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งพอจะเป็นสัตว์ในระดับสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พระพรหมหรือว่าสัตว์ที่เป็นปุถุชนสัตว์ที่เป็นอาริยชนสัตว์ที่เป็นกัลยาณชนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นพันธุ์ต่างๆได้นะส่วนกรรมปฏิสรโนนั่นก็หมายความว่ากรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งจะมีกรรมเป็นที่พึ่งของตนได้อาศัยกรรมเพราะทุกคนจะอาศัยกรรมนี่เป็นความจริงทั้งหมดไม่ได้อาศัยอื่นนะไม่ได้พึ่งสิ่งอื่นนอกเหนือกว่ากรรมที่เราเองเป็นผู้สร้างเองทำเองนะกรรมสกตาหรือข้อที่หนึ่งกรรมเป็นของของตนตนทำเองทั้งสิ้นมันตนจะฉลาดตนจะได้ดีจนจะเจริญตนจะตกทุกข์ได้ยากจนจะสวยจะงามจะขี้เรจะฉลาดจะโง่จะต้องทุกข์ตกทุกข์ได้ยากทรมานทรกรรมเกิดมาพิการเกิดมาสมส่วนเกิดมาสง่าผ่าเผยอะไรก็ตามใจเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนะนี่ก็ความหมายต้นๆความหมายง่ายๆก่อน ทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยคนไม่เชื่อกรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อีกหมวดหนึ่งกรรมคือ1เชื่อกรรมกรรมศรัทธา2เชื่อวิบากกรรมวิปากะศรัทธาวิปากะศรัทธาไม่ใช่กรรมข้อไปกรรมศรัทธาวิปากะศรัทธาข้อ2ข้อ3กรรมสกตากรรมสกตาศรัทธาคือเชื่อกรรมเป็นของตน1เชื่อกรรม2เชื่อวิบาก3วิบากคือผลของกรรม3กรรมเป็นของตน4เชื่อตถาคตตถาคตโพธิสัตตาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการเชื่อ4ข้อเพราะงั้นผู้ใดที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากกรรมคืออะไรกรรมคือสิ่งที่เรากระทำเราประพฤติอยู่ทุกวันนี้แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่เราประพฤติอยู่เนี่ยนี่คือกรรมกระทำแล้วเป็นของจริงจะกระทำอย่างกลางอย่างละเอียดหรือว่าอย่างหยาบเป็นของจริงทั้งนั้นกระทำนิดๆคิดอยู่ในใจน้อยๆก็เป็นกรรมถ้าถึงขั้นที่เป็นตัวธาตุแห่งการดำริถึงระดับหนึ่งดำรินี่การดำริธาตุจิตเนี่ยมันมีธาตุโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดละออมากเลยมีธาตุจิตอยู่ถึง 6-7 ตัวเริ่มดำริขึ้นมาเล็กๆนิดหนึ่งผู้ที่มีญาณปัญญาละเอียดนี่จะจับได้จิตเราเริ่มดำริแล้วปรารภขึ้นมาแล้วท่านเรียกว่าอารัปภธาตุพอปรารภขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ยังเกิดตัวที่ปรารมหรือว่าเกิดซ้ำอีกมันไม่ใช่มันดำริขึ้นมาแล้วมันก็ยังดำเนินต่อมีตัวดำริขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวธาตุอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอารัปอารัมภธาตุอารัปธาตุแล้วก็อารัมภธาตุแล้วยังมีดำริต่อขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น3ตัวเรียกว่านิกรรมธาตุธาตุดำริ3ตัวนี้ผสมกันทำปฏิกิริยาต่อกันมีพลังขึ้นมาขนาดหนึ่ง3ตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นมามีพลังออกไปพับเป็นปรักกรรมธาตุธาตุตัวนี้เริ่มนับเป็นกรรมธาตุตัวนี้ของจิตเริ่มนับเป็นกรรมเรียกว่าปรักกรรมธาตุจากธาตุปรักกรรมธาตุแล้วก็จะเกิดฐามธาตุเกิดทิฏฐิธาตุเกิดอุปกรรมธาตุธรรมธาตุหมายความว่าเป็นกำลังพอเป็นกำลังแล้วก็มีหลักตั้งมั่นเลยทีนี้แข็งแรงเลยเรียกว่าทิฏฐิธาตุจากทิฏฐิธาตุก็ถึงอุปกรรมธาตุแปลว่าธาตุแห่งความพยายามมันจะมีพลังพยายามมุ่งไปในทิฏฐิต้องการเลยเรียกว่าดำเนินกรรมเลยออกไปดำเนินกรรมจะไปแสดงกรรมไปทำกรรมตามจุดมุ่งหมายเลยเป็นเรียกว่าธาตุแห่งความพยายามอุปกรรมธาตุอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวธาตุเล็กที่สุดเรียกว่าธาตุจิตเจตสิกซึ่งพระพุทธเจ้าในละเอียดสุดยอดที่มีพระปรีชาญาณมีญาณอย่างรู้ถึงขนาดนี้พวกเราก็สามารถจะศึกษาฝึกฝนให้มีญาณอ่านธาตุทั้ง7นี้ได้ฝึกฝนไปเถอะแล้วจะเห็นจิตของเราเกิดโอ้โหจิตของเรานี่เกิดแล้วเป็นจิตที่เกิดเป็นเจตนาแล้วพอมีถึงขั้นปรักกรรมธาตุตัวที่4เนี่ยเป็นธาตุตัวที่4จะเป็นเจตนาแล้วเพราะงั้นเริ่มเป็นเจตนาจึงชื่อว่ากรรมส่วน3ธาตุแรกแต่อรัปภธาตุอารัมภธาตุนิพพกรรมธาตุ3ตัวนี้ยังไม่มีเจตนายังไม่ถึงขั้นจะมีพลังตั้งทิศไปที่ไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากที่สุดในธรรมะของพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่เข้าใจจิตที่เป็นกรรมเป็นทรัพย์เป็นของแท้ในตัวคนคนเราอาตมาเคยยกตัวอย่างเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะสั่งสมกรรมเป็นทรัพย์ไว้เหมือนกับมีขวดโหลใหญ่ๆขวดหนึ่งของเราในนั้นมีน้ำเราทำกรรมใดก็อยู่ในนั้นแหละเกิดอยู่ในนั้นใส่ลงไปในขวดโหลนี่แหละขวดโหลนี่คือตัวอัตภาพของเราเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปถ้าทำดีสีแดง สมมติว่านะสมมติว่าสีแดงคือดีกุศลธรรมก็รู้สึกกุศลกรรมชั่วสีน้ำเงินนะชั่วสีน้ำเงินนะก็คืออกุศลกรรมทำแล้วมันก็ย่อนลงไปในโหลนี่แหละไม่หายไปไหนถ้าคุณทำดีมากมากมากมากมากมากก็เท่ากับคุณเสริมใส่สีแดงมากมากมากมากมากมากสีน้ำเงินก็ไม่ปรากฏไม่ออกฤทธิ์ดูก็เห็นเป็นโทนแดงเป็นสีแดงยิ่งแดงมากมากก็จะเห็นแดงชัดแดงจัดน้ำเงินหายไปแต่ไม่หายนะอยู่ในโหลแต่น้ำเงินแสดงฤทธิ์ไม่ออกกรรมชั่ววิบากชั่วแสดงฤทธิ์ไม่ออกเห็นแต่ฤทธิ์ของสีแดงฤทธิ์ของกรรมดีดีก็เป็นที่พึ่งของเราก็จะพาเราเป็นพาเราไปจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลนานถ้าเราไปหยุดแดงหยุดดีซะไปทำแต่น้ำเงินทำแต่ชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วหรือว่าทำแดงน้อยแต่ทำน้ำเงินมากทำแต่ชั่วมากมากมากมากมากมากมากในโหลนั้นจะออกสีอะไรจะเห็นสีอะไรก็เห็นสีน้ำเงินเด่นชัดถ้ายิ่งแดงน้อยน้อยมีฤทธิ์น้อยน้ำเงินมีฤทธิ์มากมากมากขึ้นมากขึ้นแดงก็จะหายแทบหายไปจะปรากฏแต่สีน้ำเงินที่เห็นได้หรือออกมาทำบทบาทอยู่นั่นคือความจริงขออภัยอันนั้นคือความจริงที่เกิดแท้เป็นแท้ของมนุษย์ทรัพย์ที่เป็นกรรมนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นตรัสรู้ตรัสรู้ว่านี่คือของแท้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเป็นอำนาจบันดลบันดาล นั่นนี่อะไรก็ตามกรรมนี่แหละคืออำนาจจะบันดลบันดาลให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์จะบันดลบันดาลให้เราดีเราชั่วจะบันดลบันดาลให้เราได้สวยงามรูปหล่อรูปไม่สวยขี้เหร่อะไรก็ตามใจฉลาดโง่อะไรทุกอย่างน่ะกรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งกรรมวิบากเนี่ยเป็นอจินไตยไม่สามารถคิดคนหรือว่าศึกษาได้ครบหมดนะเรื่องกรรมของวิบากเวลาสังเคราะห์กันออกมาเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไม่ออกไม่รู้ไปบวกลบคูณหารกันยังไงขอให้ทำไปเถอะถ้าเป็นกุศลสละลักษณะใดเป็นกุศลทำลงไปและจะปรากฏให้เราได้รับเองเราจะรู้สึกเองพิสูจน์ไปเถอะท้าทายให้พิสูจน์ได้นะอาตมาเคยยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวเป็นแบบพูดเหมือนแผ่นเสียงตกร่องผู้เคยได้ฟังเทศอาตมาแล้วจะได้ฟังบ่อยนะคือกรรมเป็นของเรานี่มันเช่นนี้ผู้ที่ทำชั่วแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมนั่นคือกรรมตนเองทำกรรมชั่วก็ได้กรรมชั่วแต่ไปคิดว่ากรรมนั้นคือผลที่มันไปมีอะไรต่อเนื่องออกไปอีกไปผนวกกับอันนั้นไปแปลงรูปเป็นอันนี้แล้วก็ไปถือว่าผลที่แปลงรูปนั้นเป็นผลดีซึ่งมันไม่ใช่ผลคือตัวกรรมเองผู้ทำกรรมนั้นก็ได้กรรมนั้นไม่ใช่ผู้ทำกรรมนั้นแล้วไปได้เงินและก็เลยบอกว่าเอาเราทำชั่วเช่นไปปล้นเขาหรือไปขี้โกงเขาไปคอร์รัปชันไปคอร์รัปชันนี่ไปกรรมชั่วเสร็จแล้วเราได้เงินเพราะเราเก่งเราสามารถคอร์รัปชันได้อย่างไม่มีใครรู้ทันแล้วก็เลยได้เงินมามากเขาก็เลยบอกโอ้คนคนนี้เขาทำชั่วเขายังได้ดีไงได้ดีคือไปเอาบอกว่าได้การได้เงินมาเขาคอร์รัปชันหรือว่าขี้โกงมามากๆเขาก็เลยได้เงินมามากก็เลยเห็นว่าโอ้โหเขาได้ดีเพราะเขาได้เงินมามากและไปมองว่าตัวนั้นเป็นผลของกรรมไม่ใช่ผลของกรรมก็คือกรรมผลของกรรมไม่ใช่ตัวที่จะไปแปรรูปผลของกรรมไม่ใช่ตัวไปแปรรูปฟังคำนี้ให้ดีผลของกรรมก็คือตัวกรรมเองคุณกระทำการคอร์รัปชันหรือโกงคุณก็ได้กรรมโกงคุณไม่ใช่จะไปเอาผลของการโกงนี้คือได้เงินไม่ใช่การได้เงินไม่ใช่ผลดีและการได้เงินก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปการได้เงินเนี่ยคนมาจนเป็นคนดีพระพุทธเจ้านี่ร่ำรวยมีบุญบารมีเยอะมีทรัพย์สริงคารมากเกิดมาพร้อมกับขุมทรัพย์สี่ทิศมากมายเป็นของท่านเพราะท่านสั่งสมกุศลเป็นวิบากของท่านนี่จริงๆท่านเกิดมาชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชาตินั้นท่านก็มีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะ แต่ท่านสุดท้ายท่านก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นการได้เงินจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นการแสดงถึงความดีของคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าทิ้งเงินทิ้งแน่ๆเลยคนศึกษาดีๆรู้ทุกคนน่ะนอกจากคนไม่ศึกษาเลยถ้าศึกษาบ้างไม่ต้องมากก็ยังรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทิ้งทรัพย์สริงคารทิ้งเงินทองเข้าของหมดมาเป็นคนจนเพราะฉะนั้นคำว่าความรวยจะเป็นความดีไม่ใช่มันไปเข้าใจผิดว่าแหมคนที่โกงคนก็ทำชั่วเขายังได้ดีเลยไม่ใช่อาตมาขยายความอีกนิดนึงเป็นนิยายบทเก่าสมมติว่าคนนี้ไปโกงมาได้แสนล้านหอบเอาไว้โกงมาเก่งคนจับไม่ได้จนตายเขาก็จับไม่ได้จนตายเลยนะหอบไว้เลยแสนล้านตายไปแสนล้านนั้นก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่สิทธิ์สมบัติของเขาเลยเขาเอาไปไม่ได้เงินแสนล้านที่เขาโกงมันก็เอาไปไม่ได้แต่กรรมที่เขาโกงแสนล้านนั้นน่ะเป็นของเขาไปกับเขาตายแล้วก็ไปกับเขาเป็นกรรมเป็นวิบากเขาจะต้องรับมรดกกรรมนี้เป็นทายาทกรรมทายาโทกรรมทายาทเขาต้องรับไม่รับไม่ได้เอาไปแบ่งใครก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ขาดหกตกหล่นโกงแสนล้านได้กรรมอกุศลกรรมเต็มๆไปทั้งแสนล้านไปแบ่งให้คนหนึ่ง5แบ่งให้อีกคนหนึ่งร้อยแบ่งให้อีกคนหนึ่งพันหนึ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้นะแม้คุณจะเอาเงินนั้นไปทำทานโกงมาแสนล้านเอาไปทำทานแสนหนึ่งเอาไปทำทาน500,000แล้วก็เอา500,000มาลบยังไม่จริงเลยคุณจะมีกุศลในทางทำทานนั้นแล้วในการทำทานยังละเอียดลึกซึ้งออกไปอีกเลยว่าคุณทำทานนั้นทานจริงหรือเปล่าจิตสละจริงหรือเปล่าหรือทำทานแบบสร้างภาพทำทานแบบที่ต้องการจิตยังต้องการสิ่งตอบแทนเกินกว่าที่คุณทานไปซ้ำคุณก็ขาดทุนอีกทานขาดทุนอีกหรือทานได้บาปด้วยซ้ำนี่เป็นความลึกซึ้งของธรรมะนะเพราะงั้นทรัพย์แท้ๆของคนจึงคือกรรมที่ตนทำเพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมอยู่ในชีวิตเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ๆในปัจจุบันนี้มีตำแหน่งมีหน้าที่มีโอกาสก็เลยโกงโกงอย่างหยาบโกงอย่างละเอียดโกงอย่างบรรจุซองก้นหยาบโกงอย่างละอองธุลีขนาดไหนก็ตามคุณจะโกงอย่างเล็กอย่างน้อยอย่างใหญ่อย่างไรก็ตามโกงก็คือโกงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กลัวกรรมไม่กลัวกรรมไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญกล้าโกงกล้าโกงโกงก็เป็นชั่วโกงก็เป็นบาปเป็นหนี้แน่นอนเถียงไม่ออกหรอกและเป็นกรรมที่จริงด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากเยอะเหลือเกินทุกวันนี้จะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นนักพ่อค้าพาณิชย์เป็นใครก็แล้วแต่มีโอกาสแล้วโกงเพราะเขาไม่เชื่อกรรมคนที่เชื่อกรรมไม่กล้าโกงมีหิริมีโอตตัปปะกลัวในกรรมชั่วกลัวในบาปไม่กล้าไม่กล้าจริงๆเพราะฉะนั้นหลักประกันของชีวิตคนนี้จึงอยู่ที่หนึ่งปัญญาที่จะเข้าถึงธรรมะพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้ามีปัญญาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อวิบากเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมมังสเตวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์ความเป็นสัตว์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ว่าตายไปแล้วค่อยเป็นเท่านั้นจริงตายไปแล้วเป็นก็ใช่แต่คนเรานั้นเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณชนเป็นอาริยชนก็อยู่ที่จิตสำคัญที่สุดไอ้รูปร่างนั้นไม่สำคัญเท่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยามโนคือใจคือจิตเนี่ยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเป็นใหญ่เป็นจริงกว่ารูปธรรมรูปธรรมนั้นไม่ถาวรหรอกไม่เที่ยงไม่นานร้อยปีก็เปื่อยเน่าตายแล้วก็เปื่อยเน่าบางคนอาจจะเลยร้อยปีบ้างก็ไม่ถึง200หรอกจริงคุณวันทุกวันนี้หาร้อยหนึ่งก็ทั้งยากตายก็เน่าเปลี่ยนแปลงแต่จิตนั้นยัง สะสมอะไรเอาไว้อีกนานแสนนานกายนี้ไม่นานหรอกเกิดชาติหนึ่งตายสั้นนิดเดียวชีวิตหนึ่งสั้นนิดเดียวเพราะงั้นคนเราเนี่ยไม่เข้าใจสัจธรรมก็เลยประมาททำกรรมที่ฉาบฉวยซึ่งเป็นกรรมอกุศลโกงมั่งทุจริตมั่งอะไรต่ออะไรมั่งเพื่อที่จะเสพสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมในชาตินี้แต่ไม่ศึกษาจิตไม่ศึกษาวิญญาณซึ่งเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและก็พาสำเร็จในทุกๆอย่างมโนนี่มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาจะพาเจริญมโนมยาจะถึงขั้นเป็นผลสำเร็จสำเร็จได้ด้วยใจด้วยจิตด้วยมโนนะทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นจะสำเร็จเป็นสัตว์เดรัจฉานจะสำเร็จเป็นอริยชนหรือสำเร็จเป็นปุถุชนสำเร็จเป็นเทวดาเกิดที่จิตอาตมาจะขออธิบายจิตตรงนี้ให้ฟังลึกหน่อยฟังดีๆตั้งใจฟังการเกิดของพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านศึกษาถึงเห็นการเกิดของจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดในจิตไม่ต้องตายแล้วค่อยไปเกิดอันนั้นใครก็รู้เพราะอันนั้นมันหยาบศึกษามาเก่าปราชญ์ชั้นเก่าๆค้นพบมาเก่าแล้วจริงแต่ทิ้งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนี้สูงกว่านั้นเร็วกว่านั้นเป็นวิทยาศาสตร์กว่านั้นการเกิดในจิตเรียกว่าโอปปาติกะโยนิท่านแบ่งการเกิดเป็น4อย่าง1ชลาปุชะโยนิ2อันทชะโยนิ3สังเสทชะโยนิ4โอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่าการเกิดชลาปุชะโยนิหมายความว่าการเกิดลักษณะของสัตว์ที่มีมดลูกแล้วก็เพาะอยู่ในมดลูกจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนแล้วก็คลอดออกมาจะมีน้ำหล่อเลี้ยงเรียกว่าชลาพุชะโยนิเกิดจะมีน้ำหล่อเลี้ยงมีน้ำอย่างในมดลูกนี่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงนั่นเป็นการเกิดสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างที่สองเป็นสัตว์ชนิดที่เกิดมาเป็นไข่ก่อนเรียกว่าอันทชะโยนิอันตชาโยนิเกิดเป็นไข่อย่างนกหรืออย่างสัตว์เลื้อยคลานบางประเภทอยากจะเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาฟักเป็นตัวแล้วค่อยมาเกิดเป็นตัวอีกทีหนึ่งบางทีเราก็เรียกพวกทิชาชาติพวกชาติที่มีการเกิดสองครั้งเกิดเป็นไข่ก่อนแล้วมาเกิดเป็นตัวสัตว์นี่เป็นการเกิดอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งคือสังเสตชาโยนิเกิดยังไม่ต้องเป็นไข่ไม่ต้องในมดลูกแตกตัวเอาเหมือนพวกแบคทีเรียต่างๆพวกสัตว์ที่เกิดในน้ำพวกสัตว์เล็กแตกตัวเอาเกิดจากน้ำคลำน้ำเน่าอะไรพวกนี้สัตว์เล็กสังเสตชะโยนิส่วนโอปปาติกะโยนินั่นคือการเกิดทางจิตวิญญาณเพราะงั้นผู้ที่มีญาณมีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชาจะอ่านใจตัวเองออกสะสมกิเลสไว้หรือล้างกิเลสได้สมมุติว่าเรามีกิเลสอบายสัตว์อบายเป็นสัตว์อบายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เราจะรู้ว่าโอ้โหมันมีอย่างนี้เองเราอยู่ในภูมิต่ำเป็นสัตว์นรกเพราะเราไปติดอบายมุขไปติดอบายต่างๆต้องสุขต้องทุกข์อย่างอบายมุขเหมือนหนอนกินขี้โอ้เราก็เสพแต่ของต่ำอย่างเงี้ยเสพอบายมุขเป็นความต่ำเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในอบายมุขวนเวียนอยู่ในโลกต่ำๆอย่างนั้นจิตของเราเป็นจิตของเรามีกิเลสตัวนั้นผู้ที่มีญาณปัญญาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีญาณเห็นกิเลสตัวนี้จับกิเลสตัวนี้ได้แล้วฆ่ากิเลสตัวนี้ตายพอฆ่ากิเลสตัวที่ติดอบายมุขนี่สมมติว่ากิเลสติดเหล้าพอฆ่ากิเลสตัวติดเหล้านี่ตายจิตก็เกิดใหม่จิตในตัวเรานี่ยังไม่ทันร่างกายยังไม่ตายนะร่างกายยังไม่ตายนะแต่เราปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ากิเลสตัวที่ติดเหล้าตายลงจิตก็เกิดใหม่เรียกว่าโอปปาติกะโยนิหรือท่านแปลภาษาไทยว่าเป็นการผุดเกิดไม่ต้องเปลี่ยนร่างผุดเกิดในจิตเองก็เกิดใหม่เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์มนุษย์ที่หลุดพ้นจากอบายหลุดพ้นจากการติดเหล้า เกิดจริงๆนี่เป็นการเกิดชนิดที่ศาสนาพุทธสอนแล้วต้องมีญาณปัญญาเห็นของจริงอันนี้นะเห็นของจริงอันนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิอันนี้เนี่ยเป็นจิตที่เกิดเมื่อกิเลสตายจิตวิญญาณก็สะอาดจิตวิญญาณสะอาดนั่นแหละคือจิตเกิดใหม่เพราะการตายของศาสนาพุทธนี้การตายทางร่างกายเรียกว่ากายัสสะเพทาการตายเพราะกายแตกเพทะแปลว่าแตกกายัสสะก็คือกายร่างกายนี่มันแตกทำลายไปไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปพูดถึงการตายอย่างนั้นน่ะใครก็รู้ง่ายแต่การตายที่ลึกซึ้งทางจิตเจตสิกรูปนิพพานการตายทางปรมัตถธรรมตายเพราะกิเลสมันตายแล้วจิตวิญญาณมันสะอาดเมื่อตายแล้วนี่ศาสนาพุทธนี่มีเหตุมีผลมีหลักฐานยืนยันกิเลสมันตายเพราะฝีมือในการปฏิบัติตายแล้วตายเลยถ้าตายสนิทจนกระทั่งไม่เกิดอีกเป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังคือตายอย่างชนิดที่เรียกว่าตายอย่างเที่ยงแท้นิจังทุวังยั่งยืนสัตสตังตลอดไปตลอดกาลนานสัตสตังเอาวิปริณามธรรมังหมายความว่าไม่แปรเป็นอื่นไม่แปรเป็นอื่นอีกแล้วเป็นอย่างนั้นแหละอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้ได้แล้วเป็นแล้วเป็นเลยอสังกุปปังหมายความว่าไม่มีการฟื้นไม่มีกลับกำเริบตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ฟื้นนี่คือสัจจะที่พระพุทธเจ้าแต่คนพบเป็นความจริงที่ท้าทายให้พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นการตายของกิเลสที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าการตายของกิเลสติดเหล้าเป็นต้นเพราะมันตายแล้วเนี่ยมันตายแล้วตายเลยเพราะจิตวิญญาณที่เกิดใหม่เนี่ยเกิดเป็นผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากอบายนี่ก็เป็นโสดาบันโสดาบันแค่เรื่องเหล้าอย่างนี้เป็นต้นเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องเกเรไผ่การพนันเรื่องอะไรถ้าหมดอบายมุขทั้งหมดเลยก็นับได้เลยว่าคนนั้นเป็นโสดาบันต้องมีญาณรู้จิตตัวเองนะไม่กลับกำเริบนะมันจะคือบรรลุนี้ของพระเจ้าจะต้องบรรลุด้วยสองธาตุหนึ่งเจโตวิมุตติสองปัญญาวิมุตติเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติต้องวิมุตติทั้งจิตนะมันหลุดพ้นจริงกิเลสตายจริงเรียกว่าเจโตวิมุตติสองปัญญาวิมุตติหมายความว่าปัญญาต้องรู้ตนปัจจตังเวทิตโภวินยูหิต้องรู้ตนของตนว่าเราหลุดพ้นแล้วเรากิเลสเราตายแล้วเราไม่ยินดีอีกแล้วในอบายเราไม่เอาอีกแล้วจริงๆปัญญามันเห็นชัดแล้วจิตเราก็ไม่มีกิเลสแล้วล้างได้สนิทแล้วตายสนิทแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสองส่วนอุปโตภาคทั้งกิเลสก็ตายจากจิตจริงปัญญาก็รู้ว่ากิเลสเราตายจริงจึงเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติมีวิมุตติทั้งสองส่วนเพราะฉะนั้นเรื่องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่มีการเวียนกลับคนที่บุรุษพ้นแล้วจึงหลุดพ้นเลยอย่างไม่มีท้าทายให้พิสูจน์ได้นะนี่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งสุดในศาสนาพระพุทธเจ้านะเพราะการเรียนรู้กันทุกวันนี้ได้แต่งมง่ายๆออกนอกรีดไปสะกดจิตแล้วก็ไม่รู้จิตไม่รู้กิเลสมันเกิดเมื่อไรศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเกิดในปัจจุบันใดเราเห็นดูในปัจจุบันนั้นท่านเรียกว่าฌานโตปัสสโตวิหรติหมายความว่ารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นหลับๆอยู่เลยนั่นเรียกว่าตาทิพย์ลืมตาโปร่งๆนี่แหละกำลังถูกเหล้ามันมอมเมาอยู่คนกำลังมายั่วยวนเอาเหล้ามาให้กินแต่ก่อนแล้วก็ติดเหล้าจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เราหลุดพ้นแล้วก็อ่านใจเราออกอยู่เดี๋ยวนี้เลยว่าโอ้ใจเรามันสบายมันว่างมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ดิ้นรนมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดในจิตเลยจิตมันเฉยอุเบกขามันว่างมันสะอาดอากาสานัญจายตนะมันเป็นวิญญาณัญจายตนะมันเป็นวิญญาณแท้ๆมันเป็นความว่างโล่งอากาสาแท้ๆมันอกินจัญญายตนะมันไม่มีอะไรที่เป็นกิเลสอีกเลยตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกกิเลสก็ไม่มีทุลีละอองก็ไม่มีเศษเสี้ยวก็ไม่มีนะอโศกะวิริชะเข้มมังไม่มีแม้จะถูกสัมผัสทางโลกกระทำ นะเขาจะเอาเหล้ามาล่อมาหลอกมาใช้จิตวิทยายั่วยวนอย่างนั้นอย่างนี้พุทธสะโลกาธรรมหิจิตตังยัสสะนกัมปติโลกธรรมอย่างเหล้าที่มันหลงไหลติดยึดกันอยู่เนี่ยเอามายั่วยังไงกระแทกกระทุ้งมาทำให้หวั่นไหวอย่างไรจิตก็ไม่หวั่นไหวนกัมปติไม่หวั่นไหวจิตก็มั่นคงแข็งแรงอย่างนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ไม่ได้เรียนรู้อย่างถูกเป็นสมาธิทิแล้วก็ไม่ได้พิสูจน์เองจนกระทั่งเรียนรู้เป็นขั้นๆจากโสดาบันปิดอบายก่อนอะไรที่มันเป็นอบายเราก็เรียนรู้ว่าโอ้ยโลกอย่างนี้มันหยาบมันต่ำแล้วขั้นต้นเราเลิกมาได้ก่อนพิสูจน์จิตวิญญาณจริงการเกิดเป็นอริยะบุคคลเป็นอย่างนี้เองโสดาบันเป็นอย่างนี้เองสกิทาคามีในโลกแห่งกามนะโลกกามโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซึ่งโสดาบันก็ยังจะต้องล้างอีกเป็นสกิทาคามีก็มาเรียนรู้ล้างไปอีกและอัตตาอัตตานี่มีทั้ง4ขั้นนั่นแหละโสดาบันก็อัตตาหยาบขนาดนึงสกิทาก็อัตตาอีกขนาดนึงอนาคามีก็อัตตาอีกขนาดนึงหมดอัตตาเกลี้ยงเลยสกิทาคามีลดกามลดปฏิฆะกามสังโยชน์กามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์เรียนรู้กิเลสพวกนี้ออกชาติเลยว่าอ๋อลักษณะนี้เป็นกามลักษณะนี้เป็นพยาบาทเรียนรู้อ่านชัดเลยมีปริญญามีดวงตาแห่งธรรมสามารถเห็นแยกแยะได้ออกมียาตปริญญามีติรณปริญญาแล้วก็มีปหานปริญญาปริญญาสามของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะกำจัดกิเลสนั้นได้ตามเห็นกิเลสตายกิเลสลดกิเลสดับจนกระทั่งทดสอบอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังสามารถที่จะอยู่กับมันนี่แหละเหตุแห่งกิเลสอยู่นี่แหละก็คบมันอยู่ได้โดยที่ยังมีผลภาวนาภาวนาก็คือเกิดผลทำมากจนกระทั่งมั่นใจว่าเราหลุดพ้นแน่แท้ไม่มีการเกิดอีกอย่างไรอย่างไรก็เที่ยงแท้ทุวังนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอย่างที่อาตมาว่าแล้วไม่ใช่คำตรัสของไม่ใช่คำพูดของอาตมานะนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ยืนยันเอาไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติทำแล้วมันจะมีความมั่นคงเที่ยงแท้อย่างนี้เพราะงั้นถ้าผมว่าผู้ใดได้เรียนรู้อย่างที่อาตมากล่าวมาบ้างในแล้วก็จะเห็นความจริงว่าชีวิตที่ปราศจากอบายเท่านั้นก็เป็นสุขขนาดไหนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโสดาปัตติผลเนี่ยเป็นยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆทั้งปวงแค่โสดาปัตติผลนะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินหมายความว่ามันอิสระเสรีแล้วมันหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นในแผ่นดินนี้ยังมีสมมุติอบายมุขมันมีอบายมุขอยู่มันมีเหล้ายามันมีการพนันมันมีอะไรอยู่เลิกเล่นแล้วเล่นหวยเล่นการพนันบอลพนันเบิร์นอะไรก็เลิกมาแล้วปฏิบัติธรรมมาแล้วจนล้างสะอาดแล้วนั่นแหละเป็นเอกราชเป็นโสดาปัตติผลมันจะมีการพนันอยู่ในโลกนี้คลื่นคลานลือลั่นกันขนาดไหนเรียกว่านิยมชมชื่นกันทั้งสังคมขนาดไหนเราก็ไม่เกิดกิเลสเป็นเอกราชหลุดพ้นลอยตัวไปอิสระไม่ถูกครอบงำเลยกดดันเราไม่ได้อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านว่าไว้เป็นตัวอย่างว่าเหมือนน้ำแข็งเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กต่อให้อันนี้มันร้อนมันมีอำนาจมากขนาดไหนเตาไฟที่เตาล้อมเหล็กนี่มันไฟหลายพันองศาน้ำแข็งนั้นก็ยังไม่ละลายไม่ยังเป็นอะไรไปเลยยังเป็นน้ำแข็งอยู่ได้เต็มสภาพอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอิสระเอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน ไปไหนๆจิตวิญญาณที่หลุดพ้นอย่างนี้จะไปเจออบายมุขอันนั้นที่เราหลุดพ้นแล้วเนี่ยไปเจอที่อเมริกาไปเจอที่อังกฤษไปเจอที่เขมรไปเจอที่ทุกแหล่งซอกในเมืองไทยตรงไหนก็ตามหลุดพ้นหมดเรียกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินอยู่ที่ไหนๆก็หลุดพ้นได้ทุกแห่งไม่จำกัดว่าจะต้องหลุดพ้นเพราะว่าต้องไปอยู่ที่ป่าอยู่ที่เขาที่ถ้ำไม่รับการสัมผัสไม่ใช่หลุดพ้นยังยืนอยู่เหนือมันอยู่ตรงนี้โลกุตตรจิตนี่อยู่เหนือมันตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนี่คือลักษณะของศาสนาพุทธนะนี่เรียกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าสวรรค์คาลัยสวรรค์อย่างโลกีแต่ก่อนนี่ติดเหล้าได้กินเหล้าขึ้นสวรรค์ห่อๆเป็นสุขได้กินเหล้าสุขสบายใจพอหายแล้วหายเมาหิวอีกอยากอีกทุกข์ลนลานหามากินอีกมาดื่มอีกไอตอนนั้นก็ทุกข์พอได้ดื่มก็บำเรอตัวเองบำเรอกิเลสสุขขึ้นสวรรค์นี่คือกิเลสโลกีเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมันยังมีเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสมันยังล้างไม่ออกมันยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นสุขสุขทุกๆอย่างโลกีอย่างนี้นั่นนะคนทุกคนได้รับคนทุกคนรู้คนทุกคนเป็นอยู่ที่นี้ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมาล้างกิเลสนี้ออกจนกิเลสหมดกิเลสไม่อยากกิเลสไม่เกิดสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเพราะมันไม่ต้องสุขอย่างบำเรอกิเลสไม่ต้องแล้วเหตุมันตายแล้วกิเลสมันอยากกิเลสมันไปติดเหล้าไม่มีแล้วล้างเกลี้ยงแล้วอุปทานหรืออัตสาทะรสอร่อยของกินแต่ของการได้ดื่มเหล้าก็ไม่มีตัณหาที่อยากเหล้าก็ไม่มีอุปทานที่ไปติดเหล้าไว้ยึดไว้ในจิตก็ไม่มีไม่เกิดแล้วตายแล้วเพราะฉะนั้นจิตจึงว่างจากกิเลสตัวนี้จิตว่างจากกิเลสตัวนี้จิตจึงว่างจากสุขจากทุกข์ตัวนี้เรียกว่าอุเบกขาหรืออทุกขมสุขนี่คือวูปสโมสุขคือสุขที่พิเศษไม่ใช่สุขอย่างโลกีปรมังสุขขังสุขอย่างนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังสุขอย่างนี้คือสุขอย่างนิพพานไม่เหมือนโลกียสุขถ้าทายให้พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พิสูจน์แล้วจึงไม่เวียนกลับไปจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปตกหนีต้องหนีโลกต้องหนีอบายมุขต้องหนีไปอยู่ป่าเขาถ้ำอยู่ที่ไหนไหนไม่มีสิ่งที่โลกเขามีไม่ใช่อยู่กันตรงนี้แล้วช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเหล้าเพราะอบายมุขเพราะอะไรต่ออะไรด้วยมาช่วยเขาด้วยอยู่ในนี้ได้อยู่กับเขาช่วยเขาจึงเรียกว่ามีทั้งสภาพอรหัตผลมีทั้งสภาพโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือผู้รื้อขนสัตว์ผู้ช่วยคนอื่นนะหรือขนสัตว์นี่เป็นโพธิสัตว์เพราะสภาพของธรรมะดังที่กล่าวมานี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆมานี้พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้นี่เพี้ยนเลื่อนเปื้อนไม่เข้าใจลึกซึ้งดังที่อาตมากล่าวคร่าวๆนี้ก็แย้งย้อนเถียงไปเชื่ออย่างแบบฤาษีจะต้องทำสมาธิก็เป็นนั่งหลับตาในที่ป่าเขาถ้ำในที่ที่เงียบๆเหมือนกับอย่างอารันดาบทอุทกดาบทแล้วก็สะกดจิตเป็นรูปฌานอรูปฌานแบบฤาษีศาสนาแบบนั้นของเก่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสมาธิของพุทธเจ้านั้นจะได้ก็โดยการปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติมรรค7องค์ไม่ใช่ปฏิบัติทั้งหมดหรอกสัมมาสมาธิจะเกิดขอให้ทำจิตให้เกิดเอกคตาได้ด้วยองค์7ด้วย1สมาธิฐิ2สมาสังกัปปะ3สมาวาจา4สมากัมมันตะ5สมาอาชีวะ6สมาวายามะ7สัมมาสติ7ตัวนี้ปฏิบัติ7ตัวนี้แล้วถ้าเกิดเอกคตาก็เท่ากับสั่งสมสัมมาสมาธิไม่ต้องไปนั่งหลับตาปฏิบัติอยู่ในขณะมีสังกัปปะมีการคิดนึกในขณะพูดมีวาจาเป็นสัมมาวาจามีการกระทำทุกอย่างเรียกว่าสัมมากัมมันตะมีการประกอบอาชีพ เรียกว่าสัมมาอาชีวะปฏิบัติตลอดเวลาไม่ต้องหนีไปป่าเขาถ้ำในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281ไปเปิดดูมหาจัตตาริสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดในเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิท่านไม่ได้ว่าสัมมาสมาธิธรรมดาโดยท่านบอกว่าอริโยสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะเพราะฉะนั้นที่เป็นสมาธินั่งสะกดจิตนี่ไม่ใช่สมาธิของพระอริยะเป็นสมาธิโลกีแล้วก็เรียนกันทั่วโลกในประเทศไทยนี่ก็เต็มไปหมดบอกว่านั่งบอกว่าสมาธิก็ต้องไปนั่งเอาไม่ใช่ไม่ใช่เขายืนยันเขายืนยันว่าไม่ใช่นะไปศึกษาดีๆนะแล้วจะรู้อาตมาอธิบายไม่เหมือนกระแสหลักไม่เหมือนนักธรรมะหรือไม่เหนือนพระทั้งหลายในประเทศไทยที่ท่านเรียนกันมาก่อนอาตมาก็เพิ่งจะอายุ72องค์ที่แก่กว่าก็มีหรือบวชก่อนอาตมาก็มีเพราะอาตมาเพิ่งบวชมาแค่36เป็น36พรรษาเององค์ที่บวชก่อนอาตมามามากมายเยอะแยะท่านเรียนรู้มาก่อนอาตมาแต่ท่านก็เข้าใจอย่างนั้นพออาตมามาอธิบายว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็ว่าอาตมานอกรีดแล้วก็ไล่อาตมาออกมาว่างั้นที่จริงอาตมาไม่ได้ถูกไล่อาตมาออกมาจากเถรสมาคมด้วยการประกาศลาแยกออกมาด้วยระบบธรรมวินัยของพระเจ้าคือนานาสังวาสตั้งแต่วันที่6ประกาศตัวออกตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2518พ.ศ. 2518ประกาศลาออกมาต่อหน้าสังฆาธิการพระ180รูปมีเจ้าคณะอำเภอมีเจ้าคณะตำบลอยู่ด้วยอาตมาประกาศแยกเป็นนานาสังวาสอย่างถูกต้องตามธรรมวินัยแต่เสร็จแล้วทางเถรสมาคมก็ไม่ยอมรับนานาสังวาสของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยเลี่ยงกลับคำทั้งที่ตอนแรกยอมรับตั้งแต่พ.ศ.18ไปจนกระทั่งถึงพ.ศ.32 2532กลับคำแล้วฟ้องอาตมาว่าออกไม่ได้จะต้องบังคับให้ศึกเอ้าแล้วบอกว่ามาปรับภาชนียกรรมอาตมาทําไม่ได้นานาสังวาสนี่ทําไม่ได้ทําปรับภาชนียกรรมคือไล่อาตมาออกจากหมู่ก็อาตมาลาออกมาแล้วจะต้องมาไล่ทําไมล่ะออกมาแล้วอาตมาไม่ดื้อดึงดื้อได้หรอกบอกให้ไม่ต้องบอกให้ออกอาตมาออกมาแล้วออกมาเองไม่ได้ดื้อด้านเหมือนอย่างที่พูดที่ดื้อด้านที่ท่านดื้อด้านกันอาตมาออกมาเองลาออกมาบอกว่าอยู่ในนู้นทำงานไม่ได้อาตมาก็ลาออกมาอันนี้ไม่ใช่มารื้อฟื้นอันนี้ไม่ใช่มาฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ใช่ว่าอาตมามาพูดเอาดีเอาเด่นอะไรแต่อาตมาพูดเพื่อเปิดเผยความจริงให้ฟังเท่านั้นอาตมาถูกย่ำยีถูกดูถูกดูแคลนเหมือนอาตมานี่โง่เง่าเต่าตุนธรรมวินัยไม่รู้จักไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนมาจริงอาตมาชาตินี้ไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไหนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามอาตมาไม่เคยไปต่างประเทศเคยไปนิดเดียวที่เมืองลาวนิดหน่อยพม่าก็แย้มไปนิดเดียวทางเชียงตุงเท่านั้นเองเมืองลาวก็โผล่ไปนิดเดียวไม่ได้ไปหน้าต่างประเทศใดมากมายเพราะงั้นอาตมาเองอาตมาไม่มีอาจารย์ไม่มีครูในทางธรรมชาตินี้อาตมาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อวดอุตริไม่ได้อวดดีอวดดีอะไรแต่อาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้มาปฏิญญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาว่าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์แต่ท่านไม่เข้าใจความจริงกันนี้ก็ไม่เป็นไรอาตมาบังคับคนไม่ได้หรอกให้คนเข้าใจให้คนมีปัญญาให้คนเชื่อมันจะไปพูดบังคับใครได้นะอาตมาพูดความจริงเท่านั้นอาตมามีของเดิมอาตมามาตั้งแต่ชาติปางก่อนธรรมะที่อาตมามีนี่ไม่เหมือนใครด้วยถ้าจะว่าอาตมาไปแอบเรียนกับใครก็ต้องมีอาจารย์แล้วก็ต้องเหมือนอาจารย์องค์นั้นเหมือนสำนักนั้นสิไม่เหมือนด้วยท่านถึงว่าอาตมาไงว่าอาตมาว่านี่สอนนอกรีดก็ไม่เหมือนท่านน่ะแต่สิ่งที่ถ้าอาตมาไม่เหมือนเนี่ยอาตมาก็ยินดีให้พิสูจน์พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเรื่องนานาสังวาสเอาไว้ว่าเมื่อแยกเป็นสองฝ่ายแล้วประชาชนก็ให้ไปฟังธรรมะศึกษาธรรมะทั้งสองฝ่าย ห็นว่าฝ่ายใดเป็นธรรมวาทีฝ่ายเห็นว่าฝ่ายใดถูกตามภูมิปัญญาของเราก็รับเอาฝ่ายนั้นจะฟังฝ่ายไหนก็แล้วแต่ฟังทั้งสองฝ่ายนี่เป็นอิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรามาตรากฎหมายทำพระพุทธเจ้ากฎหมายธรรมะเป็นธรรมวินัยของพุทธเจ้าที่ท่านตราไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วสุดยอดจริงๆเลยทั้งที่ยุคโน้นเป็นยุคทาสเป็นยุคยังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนไม่รู้หรอกอิสระเสรีภาพคืออะไรไม่รู้เรื่องหรอกยุคโน้นแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสเรื่องนานาสังวาสเนี่ยแม้แต่ขณะนี้นี่ก็น่าจะเอาหลักนานาสังวาสมาตัดสินคือมันเกิดแบ่ง2ฝ่ายแล้วแยกกันชัดแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถจะตัดสินได้ก็เชิญช่วยด้วยเถอะตัดสินและอย่ามานั่งลงโทษกันพระพุทธเจ้าท่านตราไว้เนี่ยว่าผู้แบ่งแยกกันเป็นนานาสังวาสโดยการประกาศกันเป็นที่รู้กันแล้วอย่างที่อาตมาประกาศกับทางสังคมทางเทรสมาคมรู้กันแล้วแล้วอย่ามาประท้วงกันประท้วงอย่างแรงๆประท้วงอย่างจังๆประท้วงกันอย่างจนกระทั่งจะทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเกิดเรื่องอย่างนั้นไม่ได้ประท้วงกันได้ว่าท่านผู้นี้ผิดท่านผู้นั้นไม่ถูกยังไงประท้วงแบบโปรเทสต์น่ะก็ได้มาชุมนุมกันประท้วงก็ได้แต่ก็ประท้วงกันอย่าไปให้ถึงขั้นถึงเรื่องอย่างสันติได้ประท้วงอย่างสันตินี่แหละประท้วงได้จะยืนยันจะชี้แจงจะคัดค้านอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายความอย่างไรก็อยู่ในขอบเขตท่านเรียกว่าอยู่ในทิฏฐาวิกรรมถ้าขั้นที่แรงไปท่านเรียกว่าปฏิโกสนาอย่างนั้นละเมิดภัยใครทำเกินนั้นอาบัติอาบัติปรับอาบัติกันใครจะมารื้อฟื้นกรรมกับอุโกตนาก็ไม่ได้อุโกตนาคือมารื้อฟื้นคดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยอย่างคดีอาตมาผ่านไปแล้วนานาสังวาสมารื้อฟื้นอาตมาโอ้โหพระมารื้อฟื้นอาตมาน่ะหลายเป็นพันนะมารื้อฟื้นเพราะท่านต้องไปปรงอาบัติเพราะท่านมารื้อฟื้นคดีอาตมาซึ่งมันเป็นนานาสังวาสผ่านไปแล้วมารื้อฟื้นคดีอาตมาขึ้นมากลับด้วยกลับคำยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับว่าอาตมาออกมาได้แล้วเป็นนานาสังวาสแล้วในพ.ศ.18จนถึง32กลับมารื้อฟื้นใหม่ท่านอาบัติทั้งหมดเลยนะกรรมที่ทำรื้อฟื้นก็โมฆะไม่เป็นอันธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเข้าใจเพราะงั้นขณะนี้อาตมาเนี่ยได้ประกาศตัวออกมาจนกระทั่งฟ้องร้องอาตมาจนกระทั่งอาตมาออกมาเป็นคณะหนึ่งคณะหนึ่งแล้วเป็นคณะอโศกซึ่งเป็นนานาสังวาสกับเทระสมาคมนะและท่านก็จะมาฟ้องอาตมาอาบัตินะท่านองค์ไหนฟ้องอาบัติแล้วการฟ้องนั้นก็โมฆะโดยธรรมวินัยแต่ทางโลกทางศาลโลกไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องของธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะเคารพธรรมวินัยของพระเจ้าก็อย่าทำอาตมาเลยมันอาบัติแล้วมันเป็นบาปจริงเป็นกรรมจริงนะทำบาปที่เป็นกรรมแท้ละเมิดธรรมวินัยของพระเจ้าก็บาปจริงฟ้องไม่ได้และอาตมาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านจะมารื้อฟื้นฟ้องอาตมานี่นะนี่จะมาฟ้องนี่เห็นมีข่าวเพราะอาตมาออกมาทำนี่มองนี่ไม่ใช่พระเอาไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ถือหรอกท่านจะว่าอาตมาไม่ใช่พระก็ไม่เป็นไรเพราะอาตมาเป็นสมณะอาตมาเป็นสมณะแล้วท่านจะบอกว่าอาตมาไม่ใช่พุทธก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ติดใจหรอกว่าจะว่าอาตมาไม่พุทธแต่จะมาฟ้องร้องอาตมานั้นไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนั้นผิดหมดเลยแยกออกมาอย่างชัดเจนแล้วจะมาหาว่าอาตมาปลอมแปลงลอกเลียนก็ไม่ใช่เพราะพวกอาตมาออกมาแล้วนี่มานุ่งห่มสีก็ให้ต่างวิธีนุ่งห่มก็ให้ต่างเจตนานะเจตนานี่เป็นการแสดงกรรมกรรมสอเจตนาไม่ใช่การแสดงกรรมกรรมสอเจตนาคิ้วก็ไว้คิ้วนุ่งห่มก็ไม่เหมือนหลายลีลามากมายเลยเจตนาไม่ให้เหมือนแล้วยังจะบอกว่าอาตมาไปลอกเลียนไม่ได้ลอกเลียนเจตนาไม่ให้เหมือนไม่ได้ปลอมไม่อยากจะไปนุ่งห่มอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยเป็นอย่างนี้ดีกว่าแม้จะเป็นหมู่น้อยคนที่จะปลอมแปลงธนบัตรนี่จะต้องปลอมให้เหมือนใช่ไหมมีขีดเล็กขีดน้อยก็ต้องให้เหมือนทุกขีดใช่ไหมเนี่ยอาตมาเจตนาไม่ให้เหมือนแล้วมันจะไปปลอมกันตรงไหนอะเจตนาจริงๆรู้ๆเห็นๆอยู่ทั่วไปแล้วจะบอกว่าอาตมาไปปลอมแปลงผิดมาตรา208จะฟ้องอาตมา คราวก่อนนี้อาตมาจอมยอมจำนนไปเท่านั้นเองแต่คดีที่ถูกฟ้องอาตมาถูกฟ้องคราวก่อนนั้นไม่ใช่คะแนนสำหรับอาตมานะไม่ใช่ปลอมแปลงไม่ใช่ลอกเลียนปลอมแปลงนุ่งห่มแบบพระไม่ใช่อาตมาถูกฟ้องในมาตรา27พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ท่านตั้งขึ้นเองสร้างขึ้นเองไม่ใช่วินัยนะไม่ใช่ธรรมวินัยท่านสร้างขึ้นเองมีอำนาจสั่งอาตมาสึกซึ่งอำนาจนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ในธรรมวินัยของพระเจ้าไม่มีอำนาจสั่งอาตมาสึกเพราะอาตมาไม่ปราชิกอาตมาไม่ผิดในอีก11หลักในธรรมวินัยสั่งอาตมาสึกไม่ได้แต่ท่านก็ไปตั้งกฎหมายใหม่ขึ้นมาสั่งสึกอาตมาเองอาตมาก็ไม่ยอมสึกเพราะอาตมาถือว่าอาตมาเป็นนานาสังวาสแล้วและอาตมาก็อยู่ในธรรมวินัยสั่งให้อาตมาสึกอาตมาก็ไม่สึกเมื่อไม่สึกก็ฟ้องขึ้นศาลให้ศาลตัดสินศาลตัดสินอาตมาก็ต้องแพ้เพราะสั่งให้สึกถ้าไม่สึกภายใน7วันผิดกฎหมายมันก็ผิดที่อาตมาไม่สึกอ่ะไม่จะไปว่าความยากอะไรอาตมาไม่สึกอาตมาไม่สึกนั่นคืออาตมายังเป็นพระอยู่หรือยังเป็นสมณะอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในสมณเพศยังไม่ยอมลาสิกขายังไม่ยอมลายังไม่ยอมสึกจากสมณเพศอาตมาก็ยังเป็นสมณะอยู่และคนก็บอกว่าอาตมาแพ้คดีแล้วต้องไม่เป็นพระเอาก็อาตมาเป็นพระเพราะอาตมาไม่สึกอาตมาเป็นพระต่างหากเราถึงแพ้อาตมาเป็นสมณะอยู่ต่างหากเราอาตมาถึงแพ้นี่มันเป็นเรื่องซับซ้อนนี่ก็เล่าสู่ฟังสนุกสนุกนิดหน่อยแต่มันเป็นเรื่องไม่สนุกเราอาตมาทรมานเหลือเกินต้องเดินไปขึ้นศาลไม่รู้กี่จังหวัดในไอ้ตอนที่เขาฟ้องก็เรื่องของเขาทำไปกรรมของใครกรรมของมันบาปใครบาปมันถ้ามาทำร้ายคนที่ไม่บาปคนที่ไม่ผิดกรรมนั้นก็เป็นกรรมที่แท้จริงเป็นอกุศลกรรมเพราะคนที่ใช้เชื่อกรรมคนนั้นมีหิริมีโอตปะจะไม่ละเมิดบาปไม่ละเมิดอกุศลกรรมแต่คนใดที่ไม่เชื่อกรรมเขาก็ละเมิดบาปละเมิดกรรมอกุศลได้เขาย่อมทำอกุศลได้ก็เป็นธรรมดาและเขาก็ได้รับอกุศลกรรมนั้นไปเองเพราะกรรมไม่มีใครหรอกที่จะไปจดบัญชีไม่มีใครจะไปกำหนดแม้จะไปเล่านิทานกันว่ามีนายสุวรรณนายสุวรรณมาจดอกุศลก็ให้นายสุวรรณจดกุศลก็ให้นายสุวรรณจดอะไรก็เป็นการเล่าเป็นปุคลาธิฐานกันไปความจริงแล้วไม่มีกรรมทำเสร็จปุ๊บเป็นอันสำเร็จปั๊บเป็นกรรมสกะเป็นของตนของตนทั้งสิ้นทันทีนะเพราะงั้นก็ขอย้ำก่อนจะหมดเวลาในการเทศวันนี้ว่าชีวิตของคนนั้นน่ะไม่มีอะไรเป็นสมบัติหรอกนอกจากกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเท่านั้นเป็นสมบัติและกรรมไม่มีใครไปทำไม่มีใครไปเบี้ยวไม่มีใครไปปลอมกรรมเราทำเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลตามสัจจะกรรมที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลตามสัจจะขอให้ศึกษากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาให้ดีๆเถิดแล้วก็ปฏิบัติกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมตามที่ตนเองกระทำให้ได้ก็คงไม่มีใครอยากจะทำอกุศลกรรมหรอกแต่มันไม่รู้หรือมันแรงจนกระทั่งละเมิดเพราะอะไรละเมิดเพราะจิตมีกิเลสคนเราจะทำกรรมชั่วทุกคนอย่างคนที่คอร์รัปชันคนที่ขี้โกงคนที่จะปล้ำข่มขืนเขารู้ทุกคนเลยก่อนจะข่มขืนว่ากรรมชั่วทำนี่ชั่วผิดจับโกงชั่วรู้ทุกคนก่อนทำแต่มันอดไม่ได้มันไม่ทำไม่ได้มันทำมันต้องทำมันไม่ละอายมันไม่กลัวเพราะกิเลสมันแรงกิเลสมันบังคับให้ทำชั่วทั้งชั่วก็ต้องทำเมื่อกิเลสมันแรงพอมันบังคับคนผู้นั้นให้ทำกรรมชั่วนั้นเพราะฉะนั้นกรรมจึงมีอำนาจมากโดยเฉพาะกิเลสถ้าใครปล่อยให้กิเลสมันอยู่ในจิตในใจของตนมันก็บังคับเรากดหัวเราตลอดกาลนานแล้วเราก็ต้องทำชั่วรับกรรมรับวิบากไปเรื่อยอย่างน้อยอย่างมากก็สั่งสมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันจึงจะต้องมาล้างกิเลสออกให้หมดฤทธิ์จากจิตใจเรานี่เป็นหลักประกันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ตราบใดที่ไม่ล้างกิเลสออกกิเลสก็เป็นเจ้าเป็นนายเราตลอดกาลนาน พราะฉะนั้นเรื่องที่มันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็เกิดเพราะกิเลสมันเป็นเจ้านายกิเลสมันกดหัวให้ทำไม่ละอายทั้งที่คนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ยังไม่อายยังดึงดันดื้อด้านได้อะไรก็แล้วแต่เห็นอยู่รู้อยู่กันทั่วไปยิ่งเป็นคนสาธารณะเป็นคนของสังคมใครก็รู้ใครก็เห็นไปทำชั่วทำเลวอะไรเขาก็เห็นอยู่ดดหลัดหลัดแต่ตัวเองก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เพราะตนเองมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นอำนาจใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มาล้างกิเลสกันเถิดเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างกิเลสเป็นสักกายะตัวนั้นคืออย่างไรล้างไปแล้วลดละลงไปก็ตามเห็นกิเลสตัวนั้นมันลดละไปมีวิราคานุปัสสีมีนิโรธานุปัสสีตามเห็นกิเลสดับตามเห็นว่ากิเลสนี่หมดแล้วเวียนวนซ้ำซากเป็นอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังมาครั้งเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งอย่างเป็นปฏินิสคานุปัสสีก็ตามเห็นกันซ้ำซ้อนทวนไปทวนมาทำย้ำทำซ้ำทำซากมีผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์เที่ยงแท้มั่นคงจนกระทั่งมั่นใจเป็นกัตตายานมีญาณที่รู้แล้วว่าจบแล้วเสร็จแล้วสิ้นแล้วมั่นคงแล้วถาวรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วจึงปฏิญญาณตนได้ว่าตนบรรลุอรหัตผลเพราะมีกัตตายานดังกล่าวแล้วนะมีสัจญาณกิจญาณกัตตายานจากเหตุแห่งทุกข์ที่ได้ดับมันแล้วในอริยสัจ4นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมะวันนี้แล้วเอาไปศึกษาดีๆแล้วก็ขอร้องเชื่อกรรมบ้างเถิดนี่ขอร้องนะส่วนใครจะเชื่อก็ไม่รู้ล่ะอย่าไปสะสมเอากรรมนั้นไปอีกเลยมันเป็นฤทธิ์เป็นเดชพาเราตกต่ำพาเราทำลายตนเองทำลายสังคมแน่ๆถ้าผู้ใดที่สำนึกแล้วก็พยายามปฏิบัติที่พึ่งอันสุดยอดคือกรรมให้แก่ตนได้ผู้นั้นก็จะเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านในโลกในสังคมอีกต่อไปชั่วกาลนาน